А зараз на лісти слухачоў свабоды адказвае Валянцін Жданко.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Значная частка допісаў, якія мы атрымліваем у гэтыя жнівеньскія дні, развагі пра сённяшнія беларускія рэаліі, з якімі штодня даводзіцца сутыкацца людзям. Слухачы свабоды апісваюць свае назіранні, робяць высновы і абагульненні на падставе ўбачанага і перажытага, выказваюць прапановы. Пачну сённяшнюю размову з ліста Сергія Жаваронскага з Кобрына. Пішучы пра жыццё ў родным горадзе, слухач зазначае: «Часам мне здаецца, што ў нашым невялікім Кобрыне ўсе жыхары мільянеры-багацеі. Ніводнага жабрака на вуліцы не ўбачыш. І куды яны падзеліся? Калі раней ля універмага ды каля цэрква ўвесь час стаялі ды сядзелі з выцягнутымі рукамі ды выстаўленымі на паказ калецтвамі, то цяпер не відаць ніводнага бедака. Можа, ва ўсіх з'явіліся грошы ды дах над галавой? Думаю, што тут усё прасцей. Адны паўміралі, а другіх улада прымусова пазабірала ў інтэрнаты. Не так даўно адкрылася ў нас адна вялікая крама. Напярэдадні парады і тэлебачання абвясцілі, што ўсё там будзе нязвыкла таннае, бо ўлада нібыта захацела зрабіць людзям добрую справу. Дык на адкрыццё папрыходзілі ды папрыязджалі натоўпы людзей, хапалі ўсё запар цэлымі торбамі: хлеб, курэй, мінеральную ваду. Чэргі стаялі даўжэзныя. А якая мітусня панавала, нібы ў кінафільме «Тытанік». Як яшчэ не пазадушваліся ў цісканіне. А разабрацца, танней там было на 100-200 рублёў. Было б за чаго душыцца. Вось назіраю за жыццём і ўсё больш прыходжу да высновы, што людзі ў масе сваёй не хочуць працаваць, адвыклі ад працы, а імкнуцца толькі спажываць, смачна есці, модна абувацца, апранацца. Ніхто не хоча гадаваць скаціну. Вядома, лепш купіць усё гатовае. Раней, 5-10 год таму, у нас рэдка можна было ўбачыць каляску з дзіцем. А цяпер мноства маладых сем'яў стараюцца нарадзіць па трое, а то і чацвёра дзяцей. Дзеля таго, каб атрымаць амаль бясплатную кватэру, льготныя крэдыты ды іншыя льготы ад прэзідэнта. Вядома, праца няпыльная, добра аплочваецца, дык жыллёвыя кааператывы растуць у нас у Кобрыне як грыбы пасля дажджу. Моладзь уцякае з хутароў вёсак у Кобрын, у Берасце. Застаюцца ў вёсках адны хворыя, старыя, нямоглыя. Увогуле, ходзяць людзі па вуліцы змрочныя, злыя на сябе і на ўсіх навокал, з запушчанымі галовамі, не ўмеюць радавацца новаму дню, сонцу і добрым людзям навокал, не вераць адзін аднаму, зайздросцяць, не вераць у Бога. Яны не слухаюць радыё «Свабода», а многія і не ведаюць, што ёсць такое радыё, такія праграмы, цікавыя і жыццядайныя. Таму і такія вынікі, напісаў у сваім лісце на свабоду Сергій Жаваронскі з Кобрына. Цікавыя назіранні, спадар Сергій. Не пагаджуся хіба толькі са сцвярджэннем пра тое, што маладыя сем'і з карыслівых меркаванняў масава ўзяліся нараджаць дзяцей. У цэлым, дэмаграфічная статыстыка сведчыць пра іншае. Насельніцтва Беларусі скарачаецца, і ніякія абяцаныя дзяржавай льготы гэту праблему пакуль што не вырашылі. Трэба быць вельмі легкадумным і безадказным чалавекам, каб нараджаць дзяцей у разліку на тое, што можна будзе не працаваць і атрымліваць грошы ад дзяржавы. Па-першае, гадаваць і выхоўваць дзіця, а тым больш некалькі, гэта яшчэ якая цяжкая і адказная праца. А па-другое, на дзяржаўную дапамогу па догляду за дзіцем да 3 гадоў не тое, што ўтрымліваць сям'ю, нават пракарміць адно гэта малое вельмі праблематычна. Дачнік і вялікі аматар раслінаводства Кастусь Сырэль з Ушачаў у сваім новым лісце на свабоду звяртае ўвагу на тое, што за апошнія дзесяцігоддзі з агародаў беларусаў практычна знікла такая некалі вельмі распаўсюджаная культура, як мак. Слухач піша: «Ці ведаеце вы, шаноўнае гаспадарства, што ў мінулым сельскае насельніцтва Беларусі спрадвеку, аж недзе да сярэдзіны 20-га стагоддзя, даволі актыўна ўжывала наркотыкі? Каб малыя дзеці не плакалі, а спалі і не перашкаджалі працаваць, сяляне паілі іх адварам і зялёных макавых галовак. Таму амаль у кожнай вёсцы былі дурнаватыя, па-расейску блажэнныя, ахвяры перадазіроўкі маку. Ужывание маку на полесе, как заспокоивального сродку для детей, узгадывая Иван Мелеш у своем романе «Подых на вольнице». Там Ганна поет дитя маковым отваром. Люди моего веку добро ведают, что ранее на каждом селянском городе маку росло завалися, и никто его не забронял. Мак уживался переважно не как наркотик, а, например, при выпечке булок и пирогов до Великого дня до інших святов, написал у своем месте на свободу Кастусь Сырель з Ушачаў. Саправды, сказал Кастусь, еще в часы моего дзяцінства лесня у кожным вясковым агародзе можно было убачить пунцовые кветки маку. Вырошчвалі его, вядома ж, для прыгатавання смачных страў, найперш для макоўніка, для галушак. Памятаю, старыя людзі згадвалі, што макавы адвар раней сапраўды выкарыстоўвалі, каб супакойваць дзяцей. Але ў другой палове мінулага стагоддзя гэтага ўжо не практыкавалі. Сёння макавых кветак ужо не ўбачыш. Штрафам караюць нават за адну кветку, пасаджаную дзеля прыгажосці. У выніку ў вёсках больш не вырошчваюць маку, знікае гэтая частка беларускай народнай культуры. Такі ж лёс напаткаў і іншую традыцыйную для беларускай сельскай гаспадаркі культуру – каноплі. Цікава, што ў канцы 19-го стагоддзя вырошчванне канопляў як сыравіны для вырабу пянькі складала адзін з асноўных заробкаў сялянаў цэнтральнай і ўсходняй Беларусі – Магілёўскай і Менскай губерняў. Сёння за вырошчванне нават некалькіх раслінаў каноплёў можна трапіць за краты. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
108 дзён і начэй у засценках КДБ правёў сярод іншых палітык Анатоль Лябедзька пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў. Турэмныя дзённікі, успаміны, асэнсаванне склалі новую кнігу, якая ад верасня штодня гучыць на свабодзе.
Пачатак гэтай новай серыі ў панядзелак, 2 верасня.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентин Жданко. Новы ліст ад нашага даўняга слухача і аўтара Віталя Макаловіча з вёскі Няловы Веткаўскага району. Пра тых людзей, якія усяляк падтрымліваюць уладу, а таксама пра распаўсюд карупцыі сярод чынавенства. Спадар Віталь піша. Учора паслухаў званкі на свабоду і не змог не адклікнуцца. Зноў нейкі незадаволены вашым радыё спрабуе давесці, нібы ў Беларусі ўсё цудоўна, а вы толькі ачарняеце і шкодзіце. Што можна сказаць пра такіх людзей? Вартыя жалю рабы сістэмы, зацюканыя, забаваныя, падманутыя. А можа і дзеля асабістай карысці стараюцца. Рэжым хацеў бы ператварыць у такіх усё грамадства, і многае яму ў гэтай справе ўдалося. Калі б было па-іншаму, Лукашэнкі даўно ўжо не было б у прэзідэнцкім крэсле. І дзяржаву, і грамадства, як іржа, раз'ядае карупцыя. Лукашэнка гэта адчувае. Нездарма ж апошнім часам шмат разоў публічна раздаваў свае чарговыя, жэстачайшыя ўказанні. Але ж у рэальнасці нічога ў гэтай справе не мяняецца. Чыноўнікі паслухмяна ківаюць галовамі, але як бралі адкаты, так і бяруць, як будавалі палацы, так і будуюць. Яны прывыклі да такого жыцця і адмаўляцца ад цёплых наседжаных месцаў, якія гарантуюць не толькі добры аклад, але і дадатковыя, нікім не ўлічаныя даходы, не збіраюцца. Не разумею, чаму Лукашэнка ў гэтай справе не хоча абаперціся на простых грамадзянаў. Няўжо так складана зразумець, дастаткова зрабіць выбары ў саветы справядлівымі і дэмакратычнымі, і адразу многае зменіцца. Ніякі менскі кантралёр не здольны зрабіць у змаганні з карупцыянерамі тое, што можа мясцовы дэпутат, якога абяруць людзі, які не будзе адчуваць сябе залежным ад раённай вертыкалі, напісаў у сваім лісце на свабоду Віталь Макаловіч з вёскі Нялоўы Веткаўскага района. Рэформа палітычнай сістэмы ў Беларусі сапраўды наспела, спадар Віталь. Архаічны аўтарытарны рэжым стрымлівае развіццё, спрыяе карупцыі, ізалюе краіну ад цывілізаванага свету. Цяжка ўявіць, што ўсяго гэтага не бачыць кіраўнік дзяржавы. Чаму ж не відаць і не чуваць нават намёкаў на рэформу? З адной вельмі простай прычыны. Любая палітычная лібералізацыя вельмі хутка можа прывесці да дэмантажу ўсёй аўтарытарнай сістэмы разам з ейным стваральнікам і кіраўніком. Лукашенко відавочна добра памятае, як гэта адбывалася напрыканцы 80-х гадоў у Савецкім Саюзе. Толькі КПСС трохі аслабіла сваю жалезную хватку, дапусціўшы ў саветы невялікую колькасць апазіцыйных кандыдатаў, і вельмі хутка развалілася ўся тая махіна, пабудаваная на псеўдавыбарах, крывадушнасці і хлусні. Свабодных выбараў у Беларусі няма толькі з той прычыны, што яны пагражаюць аднаасобнай уладзе, імкненню ўтрымліваць яе бестэрмінова і непадзельна. На заканчэнне ліст нашага даўняга сябра Алеся Васілеўскага з вёскі Клетная Барысаўскага раёна. Разважаючы пра ролю Радыё Свабода ў сваім жыцці, спадар Алесь піша: «Перадача ў вас добрая і карысная. Спадзяюся, яна мне шмат у чым дапаможа. Слухаю па меры магчымасцяў даволі часта. Мая 90-гадовая маці толькі і чакае, калі на гадзінніку з'явяцца лічбы 18.00. Яна жыве вашым эфірам. Паштовая скрынка, як і ўвогуле ліставанне, не павінна адсоўвацца на задні план пад націскам нахабнай электронікі, інтэрнэту. Яны, можа, і нясуць пэўныя зручнасці, але адначасова прыводзяць да вялікіх стратаў, пакуль, можа, не надта відавочных. Лісты, як і кнігі, прымушаюць думаць, суперажываць. Яны робяць нас мудрейшымі. Не пагаджаюся з блюзнерскай прапагандай, якая сцвярджае, што ўсё, што выкладаецца на паперы, ўжо аджыло і толькі вядзе да вынішчэння лясоў. Ды не гэта вынішчае лясы, а зусім іншае. Бясконцая прага спажывання і інтэлектуальная абмежаванасць – вось што нішчыць прыроду, у тым ліку і лес. Не на кнігі ідзе асноўная частка паперы, а на безліч упаковак для бясконцых цацак для чалавека, без якіх лёгка можна было б абысціся. Кажуць, гэта развіццё, прагрэс, але ці сапраўды прагрэс? Развіццё, на маю думку, гэта зусім іншае, і ісці яно павінна найперш з каранёў сваіх нацыянальных. Але тут у нас вялікая бяда. Родны раўчук яшчэ як след не прабіўся з-пад зямлі, а ўжо рака чужыны пануе паўсюль, несучы з сабой часта толькі бруд ды лаянку расейскую», — напісаў у сваім лісце на Свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага раёна. Сумныя і шмат у чым справядлівыя развагі, спадар Алесь. Сапраўды, традыцыйныя лісты, напісаныя на паперы, паступова адыходзяць у гісторыю. Моладзь прывыкла да электроннай пошты, да зносінаў у сацыяльных сетках, да чатаў, іншая хуткасць, іншыя магчымасці. Вельмі можа здарыцца, што ўжо пры нашым жыцці звыклыя для многіх пакаленняў металічныя паштовыя скрынкі, як і самі паштовыя аддзяленні, знікнуць без следу, не вытрымаўшы канкурэнцыі з кампутарам ды інтэрнэтам. Ведаю, што многія гэта ўспрымуць са шкадаваннем, як развітанне з часткай уласнага мінулага. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на Свабоду. З вамі быў Валентин Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.